πρώτο πρόγραμμα. Το ραδιόφωνο της καρδιάς σας.
Σελδίκ.
Μια εκπομπή αφιερωμένη στα στρατευμένα παιδιά της Ελλάδος που υπηρετούν στην Κύπρο.
Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε, καλώς βρεθήκαμε άλλη μια Δευτέρα στην εκπομπή μας, η ώρα της ΕΛΔΙΚ. Λίτσα Μαυρίδου στο μικρόφωνο, να σας καλησπερίσουν και τα παλικάρια που φιλοξενούμε απόψε. Είναι ο Μανώλης ο Μίκος από τη Λάρισα. Καλησπέρα Μανώλη μου.
Καλησπέρα σας.
Είναι ο Σπυρίδων ο Μπόσμης από την Άρτα.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα Σπυρίδωνά μου. Και ο Μιχάλης ο Τσιβουράκης από τα Χανιά.
Καλησπέρα σε όλους με τη σειρά μας.
Ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας. Ευχαριστούμε και εσάς που επιλέξατε τις ραδιοσυχνότητες του πρώτου προγράμματος να είστε μαζί μας, ακόμη και μέσα από το διαδίκτυο. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στις δραστηριότητες της ΕΛΔΙΚ κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τη Δευτέρα 8 Μαΐου η ΕΛΔΙΚ εκπροσωπήθηκε στην εκδήλωση προς τιμήν της μάνας του αγνοωμένου της τουρκικής εισβολής του 1974, μια εκδήλωση που έγινε στον τύμβο της Μακεδονίτισσας. Την Τετάρτη 10 Μαΐου, παρουσία του διοικητή της Δύναμης, την παρουσίαση του βιβλίου «Η πολύμορφη ψυχοπαθολογία του Ταγί Περτογάν και ο Ερτογανισμός», ένα ψυχογράφημα, ιστορία και μία πραγματικότητα. Μία παρουσίαση που έγινε στο Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Παρασκευή 12 Μαΐου, παρουσία του Διοικητή της Δύναμης και κατάθεση στεφάνου στη Δέηση και το Τρισάγιο για τους πεσόντες της τουρκικής εισβολής που έγινε στον τύμβο της Μακεδονίτισσας από την Πανκύπρια Οργάνωση Συγγενών Αδειλώτων Εχμαλώτων και Αγνοωμένων. Σάββατο 13 Μαΐου, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη οπλιτών θητείας του στρατοπέδου αντιστράτηγου Σωτηρίου Σταυριανάκου στα φυλακισμένα μνήματα και στο Ινστιτούτο Κυπριακών Μελετών στη Λευκοσία. Την Κυριακή 14 του Μάη η ΕΛΔΙΚ εκπροσωπήθηκε στο ετήσιο Εθνικό Θρησκευτικό Μνημόσυνο των Ηρώων Κακοπετριάς του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-59. Την ίδια Κυριακή, 14 του Μάη, παρουσία στη γιορτή της Πολύτεκνης Μάνας που έγινε στην αίθουσα δεξιώσεων Χριστιανά στην Αλάμπρα από την Πανκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων. Κυριακή 14 Μαΐου και πάλι παρουσία του διοικητή της ΕΛΔΙΚ και αντιπροσωπείας αξιωματικών και οπλιτών στον Πανηγυρικό Εσπερινό προς τιμήν του Οσίου Πανηγυρίου στην Μαλούντα, την τοπική πανήγυρη της Ενορίας. Κυριακή 14 Μαΐου, παρουσία του υποδιοικητή της Δύναμης στην εκδήλωση προς τιμήν της μάνας του αγνοούμενου στο αμφιθέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου του Ιδρύματος Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ο Τρίτος. Δευτέρα 15 Μαΐου, εκπροσώπηση στον όρθρο και τη Θεία Λειτουργία προς τιμήν του Οσίου Πανηγυρίου στην Μαλούντα. Την Τετάρτη 16 του Μάη παρουσία του διοικητή της ΕΛΔΙΚ και στελεχών της ΕΛΔΙΚ σε διάλεξη του Ελεύθερου Ανοιχτού Πανεπιστημίου Ταμασού στην Ιερά Μητρόπολη Ταμασού και Ορεινής. Την Παρασκευή 19 Μαΐου άλλη μια παρουσία του διοικητή της Δύναμης στην εκδήλωση μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, αφιέρωμα στον ελληνισμό του Πόντου, που έγινε στην αίθουσα τελετών του Πολιτιστικού Ιδρύματος Αρχάγγελος της Ιεράς Μονής Κύκου. Και χθες Κυριακή πραγματοποιήθηκε επίσκεψη ξενάγης ιοπλιτών της ΕΛΔΙΚ στο Δήμο Αραδίπου, παρουσία των τοπικών αρχών και προσωπικού του Κέντρου Κυπριακών Μελετών.
Εξάγγελος μας ήρθε από Μαριά, γεμένος πάνω σε ένα δεκανίκι. Δεν ήξερε καθόλου μα καθόλου να μιλά και είχε γλώσσα μόνο για να γλύφει. Τα νέα που μας έφερε ήταν όλα μια ψευτιά, μ' ακούγονταν ευχαρίστα στα αυτή μας. Γιατί μοιάζε μ' αλήθεια η κάθε του ψευτιά και ακούγοντας τον ησυχάς η ψυχή μας. Και καλά πουλιά στην ταβέρνα. Μπαίνω, βγαίνε και φατώ στα κουρία και στα λούτρα και χαζεύε τα ψαριά μες στη στέρνα. Και πέρασε ο χειμώνας του θεή καλοκαιριά κι ύστερα πάλι ξανά θα είναι τα κρύα. Ως που κάποιο βράδακι βρετή του ήρθε ξαφνικά κι άρχισε να φωνάζει μανία. Να, 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 να. Τα πόδια μου καήκανε σ' αυτή την έρημη. Η νύχτα ένα λάσετε με νύχτα. Τα νέα που σας έφερα σας χάιδεψαν τα αυτιά, μ' απέχουνε πολύ απ' την αλήθεια. Αμέσως καταλάβαμε τι πήγαινε να πει και του πάμε να φύγει δουλειασμένα. Αφού δεν είχε νέα ευχάριστα να πει, καλύτερα να μην μας πει κανένα. Αφού δεν είχε νέα ευχάριστα να πει, καλύτερα να μην μας πει κανένα. Αφού δεν είχε νέα ευχάριστα να πει, καλύτερα να μην μας πει κανένα.
Εμείς όμως έχουμε ευχάριστα νέα να πούμε, καθότι άλλοι πιο κοντά, άλλοι λίγο πιο μακριά από την απόλυση θα έρθει που θα πάει Μανώλη, Σπύρο και Μιχάλη, Αυτό λέω και στους εθνοφρουρούς που συνομιλούμε κάθε Παρασκευή τηλεφωνικά. Έχω μία είδηση που πιστεύω ότι θα σας βάλει σε κάποιες σκέψεις, μια και κοντεύει νέο καιρός της απόλυσης και θα μπείτε σε μία άλλη φάση τη ζωή σας, γιατί θα βρείτε μάλλον την πρώτη σας δουλειά ή να συνεχίσετε κάποιοι από σας αυτό που κάνατε, πιθανότατα να γνωρίσεις κάποιους νέους φίλους, να χάσεις παλιούς, και είναι μία φάση αυτή τη ζωής μας, 20 με 30 που είσαι έτσι λίγο περίεργα συναισθηματικά, όλα αλλάζουν, αλλά και κάποιες περίοδοι ίσως να είναι και λίγο πιο απαιτητικές από τις άλλες, γιατί κάποιες ίσως έντονες αλλαγές των συνήθειών και των δεδομένων μας μπορεί να μας χαροποιούν, αλλά μπορεί να μας εξαντλήσουν κιόλας. Έρχονται όμως οι ειδικοί να μας δώσουν κάποιες σύμβουλες, να σας δώσουν κάποιες σύμβουλες, κάποια κλειδιά ευτυχίας από τα 20-25 και μετά. Να πούμε ότι ο φίλος μας ο Μανώλης ο Μίκος είναι στα 22, ο Σπύρος ο Μπόσμης στα 26 και ο Μιχάλης ο Τσιβουράκης στα 27. Αλλά σίγουρα θα ανοίξει μια άλλη πόρτα μετά από το στρατό. Λέει, 22 τρόποι να αισθάνεστε ευτυχισμένοι και υγιείς μετά τα 22. Και το πρώτο, ο πρώτος τρόπος που λέει είναι ότι σε αυτή την ηλικία μπορείς να διασκεδάσεις ανέξοδα. Εσείς πώς το αντιλαμβάνεστε αυτό?
Φαντάζομαι σίγουρα είναι πιο όριμο, το πούμε, να διασκεδάσουμε με την παρέα μας πιο κλειστά πλέον, ειδικά όσο μεγαλώνουμε. Δηλαδή θεωρώ ότι η φάση του κλαμπ ή κάτι του να μείνουμε ξύπνοι μέχρι πολύ αργά το βράδυ, να καταπονηθούμε την επόμενη μέρα, σιγά σιγά δεν συμφέρει κιόλας, δεν είναι πρακτικό στη ζωή μας. Δηλαδή, ειδικά έχοντας περάσει τα πιο φοιτητικά μας χρόνια, ειδικά εγώ, ας πούμε, δεν θα ήθελα, ας πούμε, να ξυπνήσω με έναν πονοκέφαλο ή να μην αισθάνομαι όμορφα πηγαίνοντας στη δουλειά μου ή ξυπνώντας την ημέρα μου. Επομένως, θα προτιμούσα να περάσω πιο ποιοτικό χρόνο με την παρέα μου, σε πιο χαμηλών τόνων, ας πούμε, διασκέδαση, όχι κάτι το πολύ extreme.
Και σίγουρα όχι με πολλά έξοδα.
Εννοείται. Πλέον έχω συνειδητοποιήσει ότι με μια καλή παρέα δεν χρειάζεται να ξοδέψουμε πολλά χρήματα για να περάσουμε όμορφα. Αυτό που έχει νόημα είναι να είναι η παρέα σωστή και καλή, και τα έξοδα μπορεί να είναι λίγα έως και μηδαμινά.
Λοιπόν, ένας δεύτερος τρόπος λέει, μάθετε να διαβάζετε τη γλώσσα του σώματος. Έχετε υπόψη σας αυτή την έκφραση, να διαβάζεις τη γλώσσα του σώματος, Μανώλη μου?
Ναι.
Τι νομίζεις ότι θα σε βοηθήσει?
Εντάξει, τώρα
αυτό.
Διευρύνονται οι ορίζοντές μας. Διευρύνονται οι ορίζοντές μας στον επαγγελματικό χώρο, στο φιλικό, στο γενικότερα στις σχέσεις ανθρώπινες. Οπότε αν αντιλαμβανόμαστε εξ αποστάσεως τη στάση του συνομιλητή μας ή στον ανθρώπου μας, μπορεί πιο εύκολα να λειτουργήσει σε μια όμορφη επαφή ή σχέση, ή επαγγελματική ή φιλική, τα πάντα.
Ναι, πιο ουσιαστικές και πιο λειτουργικές σχέσεις. Πάμε σε ένα τρίτο τρόπο, να κάνεις νέους φίλους. Τι λέει ο Σπύρος μας γι' αυτό?
Ανάλογα με το κάθε στάδιο της ζωής μας, γνωρίζουμε και νέα άτομα. Άλλα άτομα έχουμε γνωρίσει στο σχολείο, άλλα στα φοιτητικά μας χρόνια, άλλα εμείς στο στρατό που ερχόμαστε.
Βέβαια.
Και άλλα και μετά στη δουλειά μας. Και αλλάζοντας και δουλειές, γνωρίζουμε πάντα νέα άτομα. Το σημαντικό είναι να κρατάμε πάντα αυτούς που μας κάνουν να νιώθουμε καλύτερα και αυτούς με τους οποίους νιώθουμε πάρα πολύ άνετα. Αυτό είναι το σημαντικό. Να νιώθουμε άνετα με τους φίλους μας. Και...
αλλά και να κάνουμε κάποιους νέους φίλους.
Πάντα να κάνουμε και νέους φίλους.
Έτσι, βέβαια. Γιατί οι νέοι φίλοι ταράζουν και λίγο τα νερά της ζωής μας.
Ακριβώς, ναι.
Και πάντα πιστεύω υπάρχει ένα περιθώριο για να βάλουμε ένα ή δύο άτομα νέα στη ζωή μας.
Πάντα. Και αυτό γίνεται και αυτόματα από τη ζωή, όπως θα φέρνει η ζωή.
Βέβαια.
Δεν το επιλέγουμε. Ναι. Μας έρχονται αυτοί. Και αυτό είναι και το καλύτερο.
Λοιπόν... ένας τέταρτος τρόπος λέει, δημιουργήστε ένα δίκτυο από γνωστούς μέχρι συναδέλφους. Όλοι όσοι συναντάτε θα μπορούσαν να σας ανοίξουν πόρτες ψυχικά, νοητικά και επαγγελματικά και να σας βοηθήσουν να εξελιχθείτε. Πώς το βρίσκεις αυτό, Μιχάλη μου?
Σίγουρα ισχύει το ότι τον επιδιώκει κάποιος να κάνει νέους γνωστούς, νέους φίλους, φιλίες, γνωριμίες. Είναι μόνο θετικό, κατά τη γνώμη μου. Σίγουρα το να γνωρίσεις ένα άτομο το οποίο όχι μόνο μπορεί να είστε να έχετε κοινά ενδιαφέροντα, μπορεί στο μέλλον να αποδειχθεί παραπάνω από μια καλή φιλία, μπορεί να ανοίξει μια πόρτα στη δουλειά, μπορείτε να είστε συνεργάτες, μπορεί να είστε και συνέτεροι σε μια νέα επιχείρηση που μπορείτε να υπάρχει μια νέα ιδέα. Είναι σίγουρα θετικό. Πιστεύω πως μόνο θετικά πράγματα μπορούν να βγουν από νέες γνωριμίες, εάν και εφόσον το επιδιώκει το πρώτο πρόσωπο.
Βέβαια. Λοιπόν, για να δούμε εδώ, θα συμφωνήσουν οι νεαροί της παρέας μας. Μάθετε να μαγειρεύετε, λέει Μανώλη μου.
Εντάξει, χρήσιμο.
Χρήσιμο, ε. Ποιος έχει μαγειρέψει μέχρι τώρα?
Και
ο Σπύρος, Μιχάλη, έχεις
μαγειρέψει και εμείς, αλλά όχι, δεν είναι τόσο πολύ της αρεσκίας μου, η αλήθεια είναι.
Ναι.
Κακός, δυστυχώς.
Ο Μανώλης. Το μετά είναι το κακό.
Α, που θα καθαρίσεις. εντάξει, μπορεί να μαγειρεύεις εσύ μια φορά για τους φίλους σου, αλλά η συμφωνία να είναι να καθαρίσουν εκείνοι μετά και όταν θα πας στο σπίτι τους να κάνεις το αντίστροφο. Δεν σας βρίσκω και πολύ. Ναι, τέλος πάντων.
Γιατί κολλάει με αυτό που είπαμε, το ανέξοδα στην αρχή.
Ναι, δηλαδή μικρό κόστος. Είναι λιγότερα τα έξοδα, αγάπη.
Είναι πολύ πιο.
Βέβαια. Βέβαια. Φέρνει και την παρέα πιο κοντά, Σπύρο μου.
Ναι,
εάν κιόλας συμφωνήσετε να μαγειρέψετε και μαζί μια παρέα, ακόμα πιο καλά. Αλλά τρως καλύτερα, νιώθεις καλύτερα, εξοικονομάς. Εντάξει. Ένας άλλος τρόπος να δοκιμάσεις νέα πράγματα, ένα νέο χόμπι, Σπύρο.
Αυτό σε όλες τις φάσεις της ζωής είναι καλό.
Ναι.
Πάντα κάτι καινούργιο μας εξητάρει, μας ξυπνάει, ας πούμε, και αλλάζει λίγο πάντα τις συνήθειες μας. Είναι πολύ καλό αυτό, είτε είναι χόμπι, είτε είναι μια απόφαση για μια αλλαγή στη δουλειά, οτιδήποτε. Είναι πάρα πολύ καλό.
Δοκιμάζεις και τον εαυτό σου. Μαθαίνεις έτσι, τεστάρεις τον εαυτό σου. Μπορώ να το κάνω, ας πούμε. Εντάξει, και αν δεν μπορέσω, ίσως να βρω κάτι άλλο να κάνω. Τώρα, ερχόμαστε σε κάτι άλλο. Κάντε κάτι που σας φοβίζει. Μιχάλη, θα το έκανες?
Εδώ τώρα δυσκολεύουν λίγο τα πράγματα.
Όχι για πολύ επικίνδυνες καταστάσεις, βέβαια.
Προσωπικά, δεν έχω βρεθεί σε θέση που να επιχειρώ να κάνω κάτι που με φοβίζει όσο θυμάμαι. Όμως, εάν έπρεπε να βρεθώ σε αυτή τη θέση, δεν ξέρω αν θα το έκανα εύκολα.
Ναι.
Πρέπει να ομολογήσω πως ορισμένα πράγματα τα οποία είναι φόβη μου, είναι φόβη μου για ένα λόγο. Όμως, σίγουρα θα πρέπει μετά από λίγη σκέψη, αν το καλοσκεφτούμε, δεν είναι κάτι το υπερβολικά σπουδαίο, στην τελική, έτσι θεωρώ δηλαδή. Κι ας είναι τελείως αντίρροπο από αυτό που μόλις είπα, θα έπρεπε να κάτσουμε να σκεφτούμε δύο πράγματα. Γιατί με φοβίζει, τι είναι αυτό, δεν είναι κάτι τόσο σπουδαίο εν τέλει. Να επιχειρήσουμε βήμα-βήμα, να κάνουμε μία αρχή. Σίγουρα θα είναι δύσκολο στην αρχή, δηλαδή.
Βέβαια.
Όπως ας πούμε θυμάμαι, π.χ. εγώ ξεκίνησα να κάνω διατροφή πριν από κάποια χρόνια για να χάσω κάποια κιλά, ήταν σίγουρα το πρώτο βήμα λίγο δύσκολο.
Ναι.
Όμως με το καιρό συνηθίζεται, δεν είναι κάτι σπουδαίο. Και είχαμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα.
Μπράβο, μπράβο. Η λόγου χάρη έχει ανθρώπους οι οποίοι δεν δέχονται την ιδέα το να βγουν να φάνε μόνοι. Εντάξει, γιατί όχι δηλαδή. Ας το δοκιμάσεις. Αν δεν νιώσεις καλά, δηλαδή αν φύγεις και δεν έχεις τελειώσει το φαγητό σου, εντάξει, το δουλεύεις μετά στο μυαλό σου όταν θα είσαι μόνος σου και μπορεί να το ξαναδοκιμάσεις μια άλλη φορά, ας πούμε. Ο 8ος τρόπος, αληθινή και ψεύτικη φίλη. Μανώλη, είναι φάση τώρα πια, πιστεύεις μετά τα 22 να κάνουμε το διαχωρισμό? Ήρθε η στιγμή.
Νομίζω έχει γίνει ο διαχωρισμός μετά από ένα σημείο.
Ναι.
Ότι μένουν λιγότερα άτομα στη ζωή σου από ότι έμεναν. Είχε στο σχολείο 60 άτομα, τώρα έχουν μείνει 3. Οπότε έχουν ψηλό ισοσταθμιστεί οι γνωστοί με τους φίλους. Οπότε πίστευα από την ηλικία του σχολείου και μετά, καταλαβαίνεις ποιοι είναι δίπλα σου μετά το πανεπιστήμιο και όλα. Οπότε...
Εντάξει. Και πάντα μπορείς να.
Και πάντα μπορεί να υπάρξει και ενδιαφέρον.
Πάντα
φιλία,
στη οπότε... ζωή, αλλά εντάξει, επειδή αυτή η φάση, ειδικά μετά το στρατό στα αγόρια, όντως αλλάζει, ναι, ανοίγεις μια άλλη πόρτα, είναι και αυτό μια ευκαιρία και αφορμή. Σπύρο, λέει, αποδεχθείτε τα λάθη σας. Πώς ακούγεται στα αυτιά σου αυτό?
Ακούγεται απλό, αλλά κανένας δεν το κάνει. Όλοι κάνουμε λάθη καθημερινά. Όποιος λέει δεν έκανα λάθος,
σίγουρα.
Ναι, καλά. Πρέπει να τα αποδεχτούμε, πρέπει να μάθουμε από αυτά, πρέπει να δούμε και γιατί τα κάναμε.
Ναι.
Όχι μόνο τι ήταν το αποτέλεσμα και γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο και να μην το επαναλάβουμε το ίδιο λάθος.
Ναι, να μάθουμε μέσα από αυτά.
Και να γίνουμε όσο καλύτεροι μπορούμε.
Βέβαια.
Και είναι καλά τα λάθη γιατί πάντα μας βελτιώνουν.
Αρκεί
να μην είναι πολύ επικίνδυνα.
Ναι, ναι. Ή που θα βλάπτουν άλλους ανθρώπους δηλαδή. Αλλά σίγουρα όλοι κάναμε λάθη στη διάρκεια του μεγαλώματός μας. Δεν πρέπει να μας στεναχωρεί. Πρέπει να παθαίνουμε και να μαθαίνουμε. Άλλος τρόπος, να φροντίσουμε τον εαυτό μας, να τρώμε υγιεινά, να κοιμόμαστε καλά, να γυμναζόμαστε. Μιχάλη μου, σ' αρέσει αυτός ο τρόπος?
Πάνω στην περίπτωση πέσαμε τώρα, ναι, που πριν για τη διατροφή.
Συμπτωματικά,
εννοείται. Σίγουρα, θα θέσω πάλι παράδειγμα τη διατροφή που ξεκίνησα πριν από 1,5 χρόνο. Έχοντας δει μεγάλη διαφορά με την προσοχή πάνω στον εαυτό μου και διατροφικά και... όχι μόνο διατροφικά, δηλαδή και σωματικά και η ευεξία μου είναι πολύ παραπάνω. Είναι, άλλαξε η διάθεσή μου προς την καθημερινότητα. Γνωριμίες πολύ πιο εύκολα έκανα γνωριμίες. Νέους φίλους, γνωστούς, γνωστές. Σίγουρα πιο πολύ πάθος για τη ζωή. Και... βασικά κυρίως αυτό, δηλαδή,
ναι,
είναι όλο ένα θετικό,
ένας θετικός τρόπος, ναι, ναι, το να φροντίζεις τον εαυτό σου με όλη την καλή έννοια, έτσι, για να γίνεται καλύτερος, έτσι. Όταν νιώθεις καλά είσαι και σε θέση να κάνεις πιο πολλά πράγματα, σαν όλα αυτά που έχουμε πει μέχρι τώρα και αυτά που θα πούμε. Μανώλη, λέει, γίνεται όσο εγωιστές πρέπει, γίνεται λίγο εγωιστές,
ναι,
έτσι, λέει, θα κάνετε καλύτερες επιλογές σε όλα τα επίπεδα.
Εννοείται. Είναι, συνδυάζεται και με το προηγούμενο ότι η αγάπη για τον εαυτό μας.
Βέβαια.
Χρειάζεται, απαιτεί και λίγο εγωισμό. Γιατί πρώτα πρέπει να βάζουμε συσσαγωγικά τον εαυτό μας και μετά τους υπόλοιπους ως ένα σημείο.
Ναι.
Να μην θέλουμε να βλάψουμε ή να.
Όχι, ή να πληγώσουμε.
Ή να πληγώσουμε κάποιον, βέβαια, αλλά ούτε να πληγωθούμε εμείς εξαιτίας κάποιον. Οπότε
βέβαια
πρέπει να υπάρχει ο σωστός εγωισμός.
Σπύρο μου, θυμηθείτε το χρόνο με την οικογένεια. Αυτό?
Όχι μόνο να τον θυμόμαστε, πραγματικά τώρα και με τα κινητά που βγάζουμε συνέχεια φωτογραφίες, οι αναμνήσεις είναι πολύ πιο εύκολο να τις έχουμε. Πρόσφατα κοιτούσα φωτογραφίες μου από πέρσι και με την οικογένεια αλλά και με τους φίλους και ένιωθα ωραία, ένιωθα ότι θέλω να ξανακάνω τέτοιες, να έχω τέτοιες περιπέτειες, ας πούμε. Ό,τι ζούμε με την οικογένεια είναι σημαντικό, γιατί η οικογένεια είναι από τη στιγμή, από την αρχή,
βέβαια,
μέχρι όσο φτάσουμε.
Ναι, είναι πάντα εκεί για σένα.
Και είναι πάντα εκεί και μακάρι να είχαν όλοι καλές οικογένειες, να μην είχαν προβλήματα,
βέβαια,
όσο γίνεται.
Έτσι.
Γιατί έχουμε δει διάφορα άσχημα,
ναι, περιστατικά. Σίγουρα, σίγουρα.
Αλλά είναι καλός ο χρόνος. Όχι μόνο με την οικογένεια, αλλά και με τους πολύ κοντινούς φίλους. Ό,τι
ναι,
ανάμνηση δημιουργούμε είναι πάρα πολύ θετική.
Ναι, ναι, ναι. Είναι ευλογία να έχεις μια καλή οικογένεια, να είσαι σε μια καλή οικογένεια. Πάμε σε κάτι άλλο. Σταματήστε να συγκρίνετε τη ζωή σας με τους λογαριασμούς άλλων στα διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό μας λέει κάτι, Μιχάλη μου. Πώς το παρατηρείς?
Σαφώς μας λέει κάτι. Όπως π.χ. θεωρώ τον εαυτό μου ότι δεν ανεβάζω πολλά stories ή πολλά posts στα social media, ας πούμε. Δεν θα με ρίξει ψυχολογικά ή δεν θα ρίξει τη διάθεσή μου με ένα άτομο το οποίο ανεβάζει πολλά stories ή post στο Instagram. Ξέρω ότι εγώ προσωπικά θα προτιμήσω να περάσω ποιοτικό χρόνο με την παρέα μου παραπάνω από ότι να το postάρω ή να το ανεβάσω στο ίντερνετ ή στο διαδίκτυο. Προφανώς αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα ανεβάσω κάτι στο διαδίκτυο. Απλά προτιμώ να δίνω έμφαση στο είναι, στο τώρα. Ναι. Και λιγότερη έμφαση στην όλη διαδικασία του social media.
Mm-hmm. Λοιπόν, Μανώλη λέει κάτι άλλο, να είστε ετοιμοπόλεμοι.
Ναι, ναι, πάντα.
Ένας κιόλας νυν στρατιώτης μπορεί νομίζω να μας εξηγήσει πολύ καλύτερα από όλους τι σημαίνει αυτό, Μανώλη.
Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πάντα, ό,τι γίνεται στη ζωή, καλό και κακό.
Ναι.
Ναι, το οτιδήποτε.
Έτσι.
Ό,τι προκύπτει, mm-hmm. ό,τι συνθήκες υπάρχουν, είτε άσχημες, είτε θετικές, είτε τα πάντα όλα, πρέπει να είμαστε έτοιμοι και να τις δεχθούμε για να μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε.
Έτσι. Ψηλά το κεφάλι και αντιμετωπίζουμε τα πάντα. Να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Τι δουλειά είναι μια καλή περίοδος αυτή, από τα 20 μέχρι τα 30. Ναι, είναι μια πολύ καλή ηλικία με γεμάτη ενέργεια, Σπύρο μου. Γιατί πιστεύεις?
Επειδή είμαστε ακόμα στην αρχή, όλοι ενθουσιασμένοι στην αρχή που ξεκινάνε κάτι τέτοιο, κάτι καινούργιο, ειδικά αν είναι η δουλειά η οποία είναι στον τομέα που θέλουν.
Mm-hmm.
Και είμαστε και νέοι, οπότε έχουμε πιο πολύ ενέργεια. Και δεν έχουμε μπει ακόμα στη ρουτίνα της δουλειάς, που λένε ότι μετά από πολλά χρόνια σε τρώει η ρουτίνα.
Εντάξει,
είμαστε ακόμα νωρίς, ναι. Οπότε έχουμε να δώσουμε πολλά.
Και να δώσεις και να κερδίσεις το σεβασμό στη δουλειά σου.
Ακριβώς, ναι.
Έτσι. Γιατί με αυτόν τον τρόπο, και μια και περνάμε τόσο χρόνο στη δουλειά μας, αν την αγαπάμε κιόλας, σίγουρα θα δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Πάμε σε κάτι άλλο. Μιχάλη, μιλήστε λιγότερο, ακούστε περισσότερο.
Αυτό είναι κάτι το οποίο χρησιμοποιώ σαν μότο στη
ναι.
ζωή μου. Πραγματικά, οποτεδήποτε μιλάω με κάποιον ή έχω κάποια συζήτηση ή για οποιοδήποτε λόγο, προτιμώ να περιμένω 1-2 δευτερόλεπτα έτσι ώστε να ακούσω, πραγματικά να ακούσω αυτό που έχει να πει ο άλλος, και ύστερα, αφού το επεξεργαστώ, να δω τι ακριβώς εννοεί. Μπορεί να εννοεί 2 πράγματα με μία φράση, ή μπορεί να το κλάβω εγώ σε λάθος στην αρχή, μπορεί να έχει άλλη πρόθεση. Είναι σίγουρα, κατά τη γνώμη μου, προτιμότερο να μην βιαστείς να μιλήσεις, έτσι ώστε να επεξεργάσεις αυτό που μόλις άκουσες, να πάρεις όλη την ουσία της επικοινωνίας, έτσι ώστε πέραν του ότι θα δείχνεις και ένα σεβασμό στον άλλο, ναι, αυτό, ναι. Να μιλήσεις γρήγορα ή να αντιμιλήσεις, είναι και πιο ουσιαστική η επικοινωνία, έτσι.
Σαφώς.
Δηλαδή υπάρχει χρόνος για να κατανόηση του μηνύματος, υπάρχει χρόνος ότι σε ακούω αυτό που μου λες. Δεν μου είπες κάτι, μπήκε από το ένα αυτή, βγήκε από το άλλο, απλά για να απαντήσω. Έχει να κάνει με το ότι επικοινωνούμε, καταλαβαίνω, προσπαθώ να καταλάβω αυτό που μου λες και θα απαντήσω αντίστοιχα.
Βέβαια, βέβαια. Μανώλη, λέει, θυμηθείτε να σοβαρευτείτε με μέτρο.
Ναι, εντάξει, για αυτή την ηλικία, ναι. Πρέπει να είμαστε σοβαροί ανάλογα τις καταστάσεις πάντα.
Ναι, αλλά όχι βέβαια να ξεχνάμε και να διασκεδάζουμε. Ναι, απλά το θέλει το μέτρο του η ηλικία αυτή, τη σοβαρότητα.
Στη δουλειά, στον επαγγελματικό χώρο,
βέβαια.
Σοβαρή και στις υποχρεώσεις μας.
Ναι.
Και στην υπόλοιπη ζωή μας να περνάμε καλά.
Έτσι. Σπύρο, ακολουθήστε εκείνο που αγαπάτε. Είναι αυτό που λέγαμε πριν σε σχέση με τη δουλειά,
Αυτό ακριβώς που λέγαμε πριν. Καλό είναι ο καθένας να κάνει πραγματικά αυτό που θέλει, χωρίς να τον επηρεάζουν οι οικογένειες. Πολλές φορές γίνεται αυτό, δυστυχώς, στην επαγγελματική ζωή του καθενός. Αλλά όποιος κάνει πραγματικά αυτό που του αρέσει, η δουλειά δεν θα του φαίνεται τόσο δουλειά. Θα περνάει πολύ πιο εύκολα η ώρα και θα μπορεί να βελτιώνεται και συνέχεια, αφού θα είναι κάτι που το προτιμάει.
Ναι, ναι, ναι. Μιχάλη, κεφάλαιο ταξίδια.
Ταξίδια, μάλιστα. Έκανα και πρόσφατα ένα ταξίδι, πριν από ένα χρόνο περίπου, στο Βερολίνο.
Ναι.
Πρέπει να πω ότι έχουν αρχίσει να μου αρέσουν τα ταξίδια. Ήταν το πρώτο μου ταξίδι, και εσύ είμαι 27 χρονών στο εξωτερικό. Σίγουρα διευρύνθηκαν οι ορίζοντες που είχα μέχρι στιγμής μόνο για την Ελλάδα. Ναι, πολύ ωραία η Ελλάδα μας, αλλά σε ορισμένα πράγματα εστερεί. Το ταξίδι αυτό σίγουρα
είναι διδακτικό.
Εννοείται. Μας διδάσκει σίγουρα πως είναι ένας άλλος, μια άλλη μορφή πολιτισμού. Θα τολμήσω να πω καλύτερη σε αρκετές πτυχές της πρωτεύουσας μας, π.χ. με μια άλλη πρωτεύουσα. Σίγουρα είναι τροφή για σκέψη, έτσι ώστε να βελτιώσουμε από μεριάς μου με το λιθαράκι μου να βελτιώσουμε τις συνθήκες που ζούμε.
Βέβαια.
Και να βελτιώσουμε τις εγκαταστάσεις μας και γενικά είναι ένα θετικό στοιχείο προς την...
Και τον εαυτό μας δεν το βελτιώνουμε.
Εννοείται. Πέρα από μακρηγόρησα σε ένα σημείο μόνο, σίγουρα βελτιώνουμε και τον ψυχικό, ψυχικό μας κόσμο, βλέποντας νέα ερεθίσματα από κουλτούρες και νέους ανθρώπους, νέες κουλτούρες και όλα αυτά.
Πόσες φορές δεν συζητάμε με τους φίλους, μα μου αρέσει αυτό που είδα στο Παρίσι, στην Ισπανία. Και το λες, ας πούμε, όταν έρθεις στον τόπο σου. Και το σκέφτονται και οι άλλοι. Περνάς κάτι. Πάζεις, όπως είπες και εσύ, το λιθαράκι σου. Μανώλη, αγαπήστε το σώμα σας.
Ναι.
Είναι αυτό καλό, πιστεύεις, και πώς βοηθά.
Πρέπει να γίνει από πιο μικρή ηλικία. Πρέπει να ζήσουμε
ακόμη
με αυτό.
Ναι, αλλά τώρα έχουμε οριμάσει.
Τώρα,
ναι, βέβαια.
Ουσιαστικά πρέπει να το αγαπήσουμε και να συμβιβαστούμε με αυτό.
Ναι.
Αλλά και να το βελτιώσουμε.
Ναι, βέβαια. Βέβαια.
Σε όλα τα πράγματα.
Σίγουρα. Ο κάθε ένας είναι μοναδικός, ούτως ή άλλως. Γι' αυτό πρέπει να αγαπήσουμε τον εαυτό μας. Έχουμε κάτι άλλο, το προτελευταίο, Σπύρο μου. Μην πιέζετε τον εαυτό σας να ταιριάξει.
Πολύ σημαντικό και αυτό. Δεν ταιριάζουμε όλοι με όλους ή με όλες τις παρέες. Πρέπει να είμαστε κοντά σε άτομα τα οποία μας βγαίνει φυσικά το να είμαστε κοντά τους, όχι να προσπαθούμε να είμαστε κοντά τους ή να πιεζόμαστε για κάτι τέτοιο. Όπως είπα και πριν, πρέπει να νιώθουμε άνετα με τους φίλους μας, οπότε το να αλλάζουμε συνήθειες ή δεν ξέρω, τι μουσική ακούμε ή τι ταινίες βλέπουμε απλά για να είμαστε με μια παρέα, απλά δεν κάνει τίποτα.
Ναι. Είναι η διαφορετικότητα του καθενός και σίγουρα κοντά του θα έχει αυτούς που τον εκτιμούν για αυτό η μοναδικότητά του. Μιχάλη μου, φτάσαμε στο 22. Εκτιμήστε την ελευθερία.
Εκτιμήστε την ελευθερία. Σίγουρα μια πολύ γερή πρόταση αυτή. Όσο περνάνε τα χρόνια θα είναι και πιο δύσκολη αυτή η φράση, νομίζω, θεωρώ.
Ναι.
Ειδικά με τις υποχρεώσεις να αυξάνονται σιγά σιγά στη ζωή, δηλαδή το βλέπω ήδη από μεριάς μου, σιγά σιγά ξεκινάνε οι υποχρεώσεις να ανεβαίνουν και να είναι πιο έντονες από ό,τι πριν από 2, 3 ή 4 χρόνια, ειδικά με πολύ πιθανά να κάνουμε και οικογένεια στο μέλλον ή θα είναι πολύ πιο κρίσιμο να έχουμε να κατανοήσουμε τι συμβαίνει από υπευθυνότητα και ό,τι συνεπάγεται αυτό.
Όμως πρέπει να εκτιμούμε το ότι ζούμε μια ζωή κατά την οποία μπορούμε να επιλέγουμε ο καθένας το δικό του δρόμο κάθε μέρα. Αυτό είναι ό,τι πιο όμορφο.
Εννοείται.
Πιστεύω.
Είναι η ελευθερία της επιλογής, ίσως να πούμε. Μπορώ να επιλέξω σήμερα να πάω για φαγητό έξω, μπορώ να κάτσω σπίτι να φάω μέσα. Μπορώ να πάω ένα ταξίδι σήμερα ή αύριο, μπορώ να πάω σε ένα μήνα. Η επιλογή είναι και θεωρώ ένας τρόπος να εκφράσουμε τις επιθυμίες μας και τις αρισκίες μας.
Έτσι. Εγώ σας εύχομαι πραγματικά από τα βαθύ της καρδιάς μου και σε σένα Μανώλη μου και σε σένα Σπύρο και σε σένα Μιχάλη μου να βρείτε τα κλειδιά που θα σας κάνουν ευτυχισμένους. Έτσι, μετά την απόλυσή σας. Λοιπόν, έχουν επιλέξει και κάποια όμορφα τραγούδια τα παιδιά εδώ. Μιχάλη μου, να βάλουμε τη Μερακλίνα. Εσύ το διάλεξες.
Να βάλουμε τη Μερακλίνα.
Έχεις κάτι να μας πεις για αυτό το κομμάτι?
Όχι απαραίτητα, μόνο ότι είναι ένα εύθυμο κομμάτι. Μιλάει για μια κοπέλα, ας πούμε, και το πώς μπορούμε να την προσεγγίσουμε ή να την... Όχι να καθίσουμε να προσεγγίσουμε, αλλά να την θαυμάσουμε, να το πούμε.
Ωραία. Κριτικό κομμάτι.
Εννοείται.
Μερακλίνα, άντρα να πάρεις μερακλή γιατί είσαι μερακλίνα.
Ωραίο κομμάτι, Μιχάλη, με ευχαριστούμε. Και λοιπόν, κοντεύει η ώρα που θα κάνουμε την κλήρωσή μας στο πλαίσιο του εβδομαδιαίου γραπτού μας διαγωνισμού. Το τελευταίο ερώτημα ήταν ποιος είναι ο ιδρυτής της Εκκλησίας της Κύπρου και σε ποια επαρχία βρίσκονται ο τάφος και το μοναστήρι του. Ιδρυτής της Εκκλησίας της Κύπρου είναι ο Απόστολος Βαρνάβας, ο δε τάφος και το μοναστήρι του βρίσκονται στην κατεχόμενη σήμερα έγκομη της επαρχίας Αμοχώστου. Ο Απόστολος Βαρνάβας γεννήθηκε στην Κύπρο, αλλά όταν κλήθηκε να υπηρετήσει τον Κύριο, φαίνεται πως βρισκόταν στην Παλαιστίνη, εκεί όπου ήταν και οι 12 Απόστολοι. Αν και δεν ήταν ένας από τους 12 Αποστόλους, περιγράφεται ως Απόστολος, καθώς ήταν σταλμένος από το Άγιο Πνεύμα. Λοιπόν, Μανώλη μου, ένα νουμεράκι να βγάλουμε τον τύχερο για αυτή τη Δευτέρα, σε παρακαλώ.
Θα πω το 22.
Λοιπόν, το 22... Εδώ είναι, εγώ θα γράψω απλά την ημερομηνία να μην το ξεχάσουμε. Και εσύ θα μου διαβάσεις το όνομα του τυχερού.
Είναι ο Τσιρίγκα Σεραφείμ.
Ωραία. Συγχαρητήρια στο Σεραφείμ. Το καινούριο μας ερώτημα, ποια τα κυριότερα αίτια των Οκτωβριανών. Όχι, δεν είναι αυτή, με συγχωρείτε. Το πότε συνετελέστη το ολοκαύτωμα του Αρκαδίου στην Κρήτη. Μιχάλη, εσύ πρέπει να στείλεις. Δεν γίνεται να μην στείλεις.
Θα στείλω, βέβαια.
Όσοι επιθυμείτε, στο email μου, elitsa.mavridou@papakicybc.com.cy. Λοιπόν... Θέλω να ευχαριστήσω θερμότατα τον Μανώλη τον Μίκο, τον Σπύρο τον Μπόσμικ, τον Μιχάλη τον Τσιβουράκη που ήταν απόψε μαζί μου. Σπύρο μου, θα ολοκληρώσουμε με μια δική σου επιλογή. Πες ποιο είναι.
Ναι, το τραγούδι Ψηλά στην Κωστιλάτα. Mm-hmm. Η Κωστιλάτα είναι μια πηγή φυσικού μεταλλικού νερού στην Τζουμέρκα, κοντά στο χωριό μου. Ah. Και εκεί στο Θοδόριανα, που είναι το κοντινό χωριό, γίνονται πανηγύρια και αυτό το τραγούδι παίζει και αρκετά. Είναι πολύ τοπικό. Ναι. Και ωραία. Σε αυτή την εκτέλεση που σας έστειλα παίζει και ένας ξάδερφος της μητέρας μου.
Α, πώς το λένε?
Φλούδας, νομίζω.
Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την παρουσία σας. Ευχαριστώ για τις μουσικές σας επιλογές. Είναι όμορφο να ακούμε και τέτοια ακούσματα παραδοσιακά. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι εύχομαι. Καλό υπόλοιπο θητεία στο νησί μας. Και καλή συνέχεια με τη ζωή σας. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Αύριο στην εκπομπή του Εθνοφρούρου.
Το πω τρομάρα σας να
Ακούσατε την εκπομπή
«Η ώρα της Ελδίκ». Thank you.